Петарда. Пять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Усцінаў. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі панядзелка 15 кастрычніка. Нашыя тэмы. Руская праваслаўная царква разрывае адносіны з Канстанцінопалем. Побач з крыжамі ў Курапатах працуе будаўнішая тэхніка. Пачаўся пратэст актывістаў. Супраць лідара Дзюцюкоў пачалі справу за экстрэмізм. Гэта і да іншыя ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Важная навіна панядзелка. У Мінску скончылася пасяджэнне сінода Рускай праваслаўнай царквы. Па яго выніках у РПЦ зрабілі афіцыйную заяву. Валакаламскі мітрапаліт Іларыён абвясціў, што РПЦ разрывае зносіны з Канстанцінопалем. Святар паведаміў, што на сінодзе не маглі прыняць іншае рашэнне, бо да гэтага вяла логіка адносін Канстанцінопальскага патрыярхата. РПЦ лічыць дзеянні Канстанцінопаля наконт Украіны нікчэмнымі і неканонічнымі. Гаворка ідзе пра тое, што Канстанцінопаль даў украінскай царкве згоду на аўтакефалію. Па словах Ілларыёна, царква, якая прызнала раскольнікаў, выключыла сябе з кананічнага поля. Прадстаўнік РПЦ адзначыў, што Канстанцінопаль цалкам атаясаміў сябе з расколам. Ілларыён нагадаў, што канстанцінопальскі патрыярх ўжо раней упадаў у ерась і падпісваў унію з Рымам. Беларуская праваслаўная царква, як частка РПЦ, далучылася да гэтага рашэння. БПЦ на сінодзе прадстаўляў грамадзянін Расіі мітрапаліт Мінскі і Слуцкі Павел. Нагадаем, што сінод РПЦ упершыню прайшоў у Мінску. Напярэдадні пасяджэння патрыарх маскоўскі і ўсяй Русі Кірыл сустрэўся з Аляксандрам Лукашэнкам.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
У панядзелак у Курапатах, дзе пахаваны ахвяры сталінскіх рэпрэсій, з'явілася будаўнічая тэхніка. Карэспандэнт Еўрарадыё перадае, што самазвалы, бульдозер і экскаватар працуюць у некалькіх метраў ад шэрагу крыжоў, усталяваных у памяць аб расстраляных. Тэхніка належыць гар-рам-аўтадар Мінгарвыканкама. На месцы было даволі шмат рабочых у аранжавых робах. Яны кажуць, што капаюць траншею для адводу вады, а таксама, што будуць перакладаць праз лес акуратныя сцежкі. Па словах дырэктара Бараўлянскага спецлесхоза Аляксандра Мірановіча, на месцы правядзення работ увесь час прысутнічаюць спецыялісты з Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук. Яны вядуць археалагічны кантроль за будаўніцтвам. Тым часам палітык і актыўны абаронца Курапатаў Павел Севярынец абураны тым, што адбываецца ў Курапатах.
Сёння зранку пачалася праца ў Курапатах. Працы не ўзгодненыя ні з грамадскасцю, ні з адпаведнымі установамі. Рыюць экскаватарамі зямлю ў Курапатах пад крыжамі. Нацыянальная гісторыка-культурная каштоўнасць першай катэгорыі тут толькі рукамі можна. Зараз, дарэчы, мы ў пракуратуру будзем звяртацца па такіх дзеяннях. То есть, усё, што тут адбываецца, это беззаконне. І, канешне, людзі збіраюцца супраць гэтага.
Заявіў Павел Севярынец. Пазней палітык паведаміў, што абаронцы Курапатаў дамовіліся з будаўнікамі, што тыя выведуць сваю тэхніку, а ў аўторак валанцёры пачнуць уручную капаць траншею для дрэнажу пад назіраннем археолагаў. Адзначым, што неўзабаве ў Курапатах мусіць пачацца будаўніцтва афіцыйнага мемарыялу, конкурс на які ладзіла Міністэрства культуры. Магчыма, для рэалізацыі гэтага праекта спатрэбіцца пераносіць газаправод, пакладзены праз урочышча.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда». Восенню 2017 года у вучэбнай часці ў Печах загінуў салдат Аляксандр Кожыч. Справа атрымала вялікі рэзананс у грамадстве. А ў выніку расследавання справы шэраг афіцэраў і сяржантаў апынуліся на лаве падсудных. Суд працягваецца дагэтуль. Мінуў год пасля смерці радавога Кожыча, але ў беларускім войску не было зроблена глыбінных рэформаў, лічыць кіраўнік аналітычнага праекта «Беларусь Security Блог» Андрэй Паротнікаў, які ў панядзелак так пракаментаваў рэзанансную справу.
Я не бачу, каб былі зроблены глыбінныя высновы, на жаль. Ну, Міністэрства абароны перайшло ў абарону. Адзінае, што яны, на што яны прадэманстравалі здольнасць, гэта адбрэхвацца. Абвінавачваць тых, хто незадаволены, абвінавачваць тых, хто патрабуе праўды ў тым, што яны палітычна нелаяльныя, што гэта кампанія па дыскрэдытацыі войска. Гэта ўсё, на што яны здольныя.
Лічыць эксперт Андрэй Паротнікаў. Нагадаем, крымінальная справа аб гібелі восенню 2017 года 21-гадовага салдата тэрміновай службы Аляксандра Кожыча ў навучальным цэнтры ў Печах разглядаецца ў судзе Маскоўскага раёна сталіцы. Абвінавачванне выстаўленае тром сяржантам – Еўгену Бараноўскаму, Ягору Скуратовічу і Антону Вяжэвічу. У судзе пакуль перапынак. Следчы камітэт праводзіць праверку заяў абвінавачаных пра ціск з боку КДБ. Разгляд справы адновіцца 17 кастрычніка.
Щоденная інформаційна програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Гродзенская милиция начала справу за экстремизм супраць музыки Олеся Дянисова. Лидер Дзецюку отримал по пошті копию протокола, с якого доведался, что его виноватить у вырабе и распаўсюджванні экстремистских материалов. До адміністрацыйнай справы прывяло тое, што Лесь Дзянісаў зрабіў перапост са старонкі анархістаў у сацыяльнай сетцы ўКантакце, піша сайт «Гарадзенская вясна». Зараз гэтая старонка, адкуль рабіў перапост Алесь Дзянісаў, заблакаваная. Праверыць, ці сапраўды быў перапост, ужо немагчыма.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Завершаем программу «Петарда» новиною про то, что у Брагине в Гомельской области готовы выдаткавать 500 тысяч долларов на ремонт райвыканкама. Будовничие работы мусять початься уже праз 2 тыдні, 29 кастрычника. На ремонт отводится 4 месяца. Як распавели Еврорады у райвыканкаме, будынок, где теперь сидят местовые чиновники, 1984 года побудовы. С того часу, по их словах, ніякого ремонту не проводилося.
Полностью идет модернизация своего здания. Здание 84-го года постройки. И с тех пор, ничего не делалось. Окна старые, с северной стороны вообще сгнившие, палец пролезает. Объем работы большой, поэтому и сумма такая.
Распавел кіраўнік справ Брагінскага райвыканкама Валерий Чекан. Адзначым, што тэндэр на мадэрнізацыю будынка райвыканкама складае больш за 1 мільён беларускіх рублёў. Аднак у каментары Еўрарадыё адна з кіраўніц Рэчыцкага раёна Святлана Рапейка распавяла Еўрарадыё, што ў абласным бюджэце на рамонт райвыканкама знайшлося толькі 400 тысяч беларускіх рублёў.
Тут полностью фасад пірваць, кровлю ремонтіраваць, замена акон і внутрішні ремонт будзе на райвыканкаме. Ну, я хочу сказать, что выделили только 400 тысяч, а не миллион в этом году. Больше пока не дают, поэтому будут тут делать только наружные работы пока.
По словах чиновницы, будинок Брагинского райвыканкама самый страшный в области и тому потребует терминовой модернизации. На этом программа «Петарда» заканчивается. При микрофоне для вас працавал Роман Устинов. Почуемся на хвалях Еврорадио.
Штодзённая информационная программа «Петарда».